Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Nedjelju 2. oktobar obilježavaju sljedeći naslovi. Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 53,88% birača. U Stocu zbog incidenata glasanje prekinuto. Propao referendum u Mađarskoj jer nije izašlo 50% birača od 45% izašlo. Protiv imigracije bilo njih 95%. Civili u Alepu preživljavaju živi pakao, saopštile su Ujedinjene nacije nakon 2 sedmice intenzivnih vazdušnih udara Asadovih i ruskih snaga na taj sirijski grad. Desetine ljudi ubijeno u protestima u Etiopiji. Tereza May objavila da će Britanija povući član 50 za izlazak iz Evropske unije najkasnije do kraja marta 2017. A osim Osta Radija Slobodna Evropa, u ovoj emisiji ćemo se osvrnuti na lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini obilježio je incident u Stocu kada je kandidat za načelnika u toj opštini fizički nasrnuo na predsjednika opštinske izborne komisije. Najinteresantnija izborna trka ove godine se vodila u Srebrenici. Kandidat srpskih stranaka već je proglasio izbornu pobjedu, dok u stranci demokratske akcije, čija je većina izbornih mjesta na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, zatvorena je na vrijeme u 19 sati, a prema podacima Centralne izborne komisije glasalo je 53,88% birača. Marija Nautović ima više detalja.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini nažalost nisu prošli posve mirno. Obilježio ih incident u Stocu kada je kandidat stranke demokratske akcije Salmir Kaplan fizički nasrnuo na predsjednika opštinske izborne komisije Ivana Perića. U Stolac su odmah upućene specijalne policijske snage, a Kaplan je odveden u policijsku stanicu Stolac gdje je bio na ispitivanju nekoliko sati. Glasanje u tom gradu prekinuto je. Iz policije još uvijek ne žele da kažu šta su bili razlozi za ovaj incident. Šef štaba sigurnosne akcije izbori 2016. Relja Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da sve podatke dobijaju od MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, a da će posljednju riječ imati tužilaštvo i sud.
Šta je tačan povod, to u policiji se dakle vrši kriminalistička obrada i tek dakle sud i tužilaštvo će u stvari da odrede ko je tu kriv i sigurno će ta lica biti sankcionisana. Ono što je bitno nama da je policija uspjela da interveniše, da ne bi kompletna situacija na teritoriju opštine Stolac eskalirala.
U Centralnoj izbornoj komisiji na konferenciji za novinare gdje je saopšteno da je do 19 sati na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 53,88% birača, kazali su da će biti donešena posebna odluka za izbore u Stocu. Predsjednik CIK-a Ahmed Šantić.
Znači, očito je procedura velika u toku, prave se zapisnici sa svih biračkih mjesta, tužiteljstvo je uključeno, znači dok se sve kompletira, mi ćemo dobiti informaciju i nadamo se da ćemo što prije, u stvari mi to moramo što prije donijeti odluku vezano, znači, za status izbora u Stocu i ovo što se dešavalo, odnosno ono što prethodi u smislu da praktički mi moramo donijeti neku novu odluku za izbore u Stocu.
Inače, cijeli izborni proces u Stocu pratili su problemi, na to ukazuju u koaliciji Pod lupom, kroz koju više nevladinih organizacija prati izborne procese u Bosni i Hercegovini. Iznenađeni su reakcijom CIK-a, jer, kako kažu, znalo se da je riječ o kritičnoj opštini. Dodaju da su u toj opštini zabilježene tuče i krađe izbornog materijala, što je vrlo loša situacija za građane Stoca. Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Da su problemi u Stocu krenuli još od jutarnjih sati, zamjenom određenih članova biračkih odbora, što je stvaralo jedno nezadovoljstvo. I pošto su o tome bili upoznati mnogi, pa i članovi Centralne izborne komisije, moje mišljenje da u takvoj situaciji Centralna izborna komisija morala reagovati kako bi se spriječilo i vjerovatno bi se spriječilo ovo eskaliranje koje je dovelo do toga da se zatvore biračka mjesta, da se građanima Stoca onemogući glasanje oni koji do tada nisu iskoristili svoje biračko pravo. Sve to pa baca jednu crnu mrlju na čitav izborni proces.
Analitičar iz Mostara, profesor Slavo Kukić, komentariše dešavanje u Stocu i poredi ih sa političkom situacijom u Mostaru.
Sve ono što 8 godina gledamo u Mostaru, sljedećih 4 ili 8 godina budemo gledali i u Stocu. Zašto ovo kažem? Ne zbog nekakvih sličnosti Stoca i Mostara, nego zbog činjenice da i Stocem u izvjesnoj mjeri zapravo upravljaju isti oni ljudi u smislu pripadanja političke filozofije kao i Mostaru. i da na izvestan način su napravili istu raspodjelu političke moći, posebice kontrole financijskih resursa koju imamo u Mostaru.
Inače, posmatrači pod lupom uočili su i prijavili 93 kritične situacije širom Bosne i Hercegovine, kašnjenja, nedostatak izbornog materijala, nepravilnosti tokom glasanja, više osoba iza paravana, tuče, zastrašivanja, točenja alkohola. Pored Stoca, najinteresantnija izborna trka bila je u Srebrenici. U tom je gradu zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika Mladen Grujičić proglasio pobjedu. Ukoliko se to potvrdi, bit će to prvi put da u Srebrenici od rata načelnik bude predstavnik političkih partija koje predstavljaju Srbe. Grujičić je nakon što je proglasio izbornu pobjedu stvrdio da se time u Srebrenici ništa neće mijenjati, te da će Srbi i Bošnjaci u tom gradu nastaviti da žive zajedno.
Naravno, iako nas pokušavaju svakodnevno predstaviti kao neki koji se mrze, takva slika ne ide sa terena, to je uglavnom špekulacija medija koji ne žele dobro Srebrenici, špekulacija političara koji također ne žele dobro Srebrenici, a na terenu smo imali priliku da vidimo da se Srbi i Bošnjaci izuzetno poštuju, da poštuju sve ono što su preživjeli u proteklom periodu i da jednostavno svi zajedno žele da gledaju budućnosti, da krenu naprijed.
S druge strane, u Stranci demokratske akcije veoma su oprezni kada je riječ o rezultatima izbora u opštini Srebrenica. Oni očekuju da će prevagnuti glasovi dobijeni od birača koji nisu glasali na redovnom glasanju u Srebrenici, već putem pošte ili u odsustvu. Vjeruju da će nakon tih glasova ipak njihov kandidat Ćamil Duraković pobijediti. Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije kaže:
dakle, nikako nije dobro da na čelo Srebrenice dođe osoba koja negira genocid i to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo, a što se 11. jula tiče, mislim da je to definitivno završeno pitanje. Dakle, ne postoji niko koji je iole ozbiljan i u zemlji i u svijetu, a da može da dovede 11. juli u pitanje. I ja savjetujem svima da o tome vode računa.
Analitičari u Bosni i Hercegovini kažu da je pred lokalne izbore napravljena šizofrena atmosfera, prije svega zbog referenduma u Republici Srpskoj, te da je posljednjih dana kampanje zabilježen frontalni sudar srpskog i bošnjačkog nacionalizma. Profesor Mile Lasić:
kad je riječ o hrvatskom, oni imaju neke svoje uzuse, zapravo dole i nema ozbiljnije oporbe, nema kontre vladajućem HDZ-u, onom velikom, i na nesreću to malo što je zamirisalo na oporbu u liku HDZ-a 90. Dakle, otišlo je, što se definitivno moglo vidjeti pri svrstavanju uz blok koji je izborio za jednog kanadskog šumara glas u saboru Hrvatske. Dakle, otišlo je desno od desnijeg.
Profesor Esad Bajtal smatra da se bez obzira na toliko izbora u posljednjih 20 godina nikada ništa ne mijenja.
I koliko se nakon svakih izbora i obećanja da će se stanje popraviti, zaista popravdalo. Dakle, biti odmah iznad Venezuele, pretposljednji u svijetu, to znači propast kako ova zemlja u svojoj povijesti ne poznaje. A u nekom matematičkom ili statističkom smislu ona se da oslikati sa dva vrlo važna podatka. Jedan je star već 3 i više godina, da ovdje 50% građana živi na granici siromaštva. Prije godinu dana je to bilo već tako nekako, sa dodatkom od 30% onih koji žive ispod te granice.
Analitičar Asim Metiljević, komentarišući izlaznost birača na lokalnim izborima, kaže da je najveći razlog zato što se pred referendum koji je održan u Republici Srpskoj počelo pričati o ratu, te zveckalo oružjem.
Ovo je jedna šizofrena atmosfera nastala zbog referenduma. Referendum je zapravo napravio jedan veliki udar, tako da se ljudi uopšte ne znaju zašto glasaju, nije bilo dijaloga između subjekata tih ljudi koji se bore za vlast, nismo slušali izborne programe, napravila se jedna užarena atmosfera i to je refleksija, mislim, prije svega referenduma. Ovo je čak možda najmanje demokratski ambijent, što ja znam, iza rata. On je u toj mjeri narušen da je centralna izborna komisija mogla slobodno poništiti, odgoditi ove izbore. Uh-huh. Ovi ne postoje uvjeti da se oni održe. Ovo nisu demokratski izbori. Oni nemaju demokratski ambijent.
U međuvremenu pristižu rezultati koje objavljuju štabovi političkih partija. Tako je SNSD saopštio da je pobjednik u većini opština gdje je i bio na vlasti. Slično je uradila i Stranka demokratske akcije, koja je u koaliciji sa Savezom za bolju budućnost. U Socijaldemokratskoj partiji tvrde da su dobili izbore za načelnika Tuzle, gdje su i do sada bili na vlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na konferenciji za novinare, koja je najavljena za ponoć, objavit će preliminarne rezultate izbora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije, blog, živa javljanja, izvještaji i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li su još uvijek aktuelni ratni ciljevi iz 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto ratovi na području bivše Jugoslavije još uvijek nijesu ideološki završeni, kako se stvara ratna atmosfera pričama o ugroženosti vlastite nacije, kako je beogradski Informer najavio da se Hrvatska navodno sprema da napadne Republiku Srpsku. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na kompenzaciju za gubitak Kosova i da li se Hrvatska odrekla Herceg Bosne? Zašto i danas važe granice koje su napravljene etničkim čišćenjem? Zbog čega se ne rješavaju mnogobrojni granični sporovi između država bivše Jugoslavije, kao i o tome zašto se ne prihvataju činjenice o Jasenovcu i Srebrenici, već njihovo obilježavanje uvijek iznova izaziva sporove. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na početku ovog razgovora hteo bih da vas upitam, ima li smisla postaviti pitanje da li je rat iz 90. završen deceniju i po nakon što je okončan i posljednji sukob na području bivše Jugoslavije? Meni je povod da postavim ovakvo pitanje nedavno neočekivano izbijanje žestoke krize na liniji Beograd-Zagreb-Sarajevo u kojoj se povremeno pominjalo i oružje. Gospođo Stojanović, da li je ovakvo razmišljanje previše pesimistično?
Ja mislim da nije, nažalost. I sama sam dosta često pisala o tome da taj rat nikada nije završen, da se taj rat, pre svega onaj u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, rešio intervencijom međunarodne zajednice i to na neki neobičan način koji je ostavio mnoga pitanja otvorena. To je pre svega nešto što ruši Bosnu i Hercegovini od trenutka potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali što i pregovore oko Kosova također čini veoma sporim i zakočenim. Prema tome, tu je ostalo, čini mi se, više pitanja otvorenih nego zatvorenih i to je razlog što mi s punim pravom možemo da govorimo da su ti konflikti i dalje tu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Slažem se, mogu bih dodati da je i makedonski kompleks na određeni način možda i kompliciraniji danas nego što je to bio u trenutku onog kratkotrajnog pa onda zamrznutog sukoba koji zapravo također nije na, čini mi se, adekvatan način adresirao glavne probleme koje su u toj bivšoj Jugoslavenskoj republici. I s druge strane, znate, ja bih možda se mogao našaliti i reći da zapravo ne samo da nam zadnji rat ili ratovi 90. godina nisu zatvoreni, mi još nismo u klasičnom smislu zatvorili ne samo drugi svjetski rat koji je barem jednako živ kao ratovi 90-ih i to barem u Hrvatskoj, nego vi imate povremeno i ulaske u prvi svjetski rat i pretpostavljam da ćemo idućih godina kad budemo obilježavali 100 godina od završetka prvog svjetskog rata i ponovno propitivanje jugoslavenske države još jedan put otvoriti neke od tih nezavršenih problema koji nisu samo historiografski.
Gospođo Stojanović, nedavno sam u Informeru, novini koja je veoma bliska premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, video ogromni naslov na prvoj strani: Hrvatska hoće rat. Pa onda u tekstu piše, citiram, hrvatske obaveštajne službe pripremaju izbacivanje Srba iz takozvanog hrvatskog stomaka, kako Hrvati nazivaju zapadni deo Republike Srpske, kraj citata. Znači, po informeru, Hrvatska se sprema da napadne Republiku Srpsku.
Pa ja stvarno ne čitam informer, pa vam hvala na ovom obaveštenju. Ne znam, sad nije ni važno šta je tu tačno ko kada rekao. Ono što je važno, to je da bar što se srpske strane tiče koju pratim, to je da se podizala stalno ta atmosfera i osjećaj ugroženosti. I to je tačno ono što je rađeno i krajem 80. godina, na čemu je sa srpske strane i napravljena ta psihološka mogućnost za rat, jer je neprekidno razvijena taj osjećaj ugroženosti i onda se tu koriste razna sredstva, pa me ovo što informe radi ni najmanje ne čudi.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj tokom ovog nedavnog žestokog verbalnog rata između Beograda i Zagreba pominjalo oružje?
Ne, nije. Mi naprosto ovdje više nemamo te kapacitete. Ne samo što je Hrvatska sa članstvom u NATO paktu zapravo dužna slušati ono što će iz sjedišta NATO pakta doći, a to sigurno neće biti poziv na sukob sa jednim od susjeda, nego naprosto mi više nemamo kapacitete. Ja ako vas mogu podsjetiti, prije nekoliko godina kad smo imali poplave u svim gotovo zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, vi ste vidjeli da su naše oružane snage se pretvorile ili postale jedine donekle osposobljene organizacije koje su u tim trenucima krize bile spremne djelovati, a radilo se o djelovanju na razini u Hrvatskoj, tri sela ili u Srbiji jednoga grada i tako dalje. Dakle, tu se u zadnjih 25 godina, mislim, jako puno toga dogodilo, što ne sugerira da može doći do rata. Ja mislim da rat zapravo nije ničiji cilj. Drugo je pitanje, je li održavanje ratne atmosfere i stvaranje atmosfere da je moguće doći do rata stvarni cilj onih koji na taj način osiguravaju popularnost, izvanredno stanje, a time i lakše vladaju.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Jakovina, da je u stvari glavni cilj stvaranje ratne atmosfere, to je držanje stvari stalno otvoreni?
Stanje u svim tim državama veoma je loše, pre svega privredno, i vlasti očigledno nisu uspjele da nađu rješenje za te ozbiljne socijalne i ekonomske probleme i onda posežu za onim što je najlakše. Izlažem se sa onim što je rekao kolega Jakovina, s tim što bih još samo dodala da ne samo da mi više nemamo vojske ili svoje vojske, nego mi više nemamo ni bilo kakva sredstva kojima bismo ratovali. Ne treba zaboraviti da su 91. u ratovima koji su tada počeli iskorišteno ogromna sredstva koje je imala tadašnja JNA ili tadašnje teritorijalne odbrane, i da je ta zemlja daleko bolje stajala čak tada nego što ove zemlje stoje sada. Rat treba dugo planirati, on je vrlo skup, i kako je bio planiran rat u 90. sad za to srećem nema mogućnosti.
Gospodina Jakovina, a da li su još uvek aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove?
Pa rekao bih da da. Zapravo imate nedovršene situacije, imate zamrznute ili u jednom trenutku prekinute konflikte, i to sasvim sigurno vrijedi i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam i za Makedoniju. Meni se čini da takvog potencijala više nema možda za rat u Hrvatskoj, ali to zapravo ništa ne isključuje ili ništa ne znači, zbog toga što je otvoreno je ostalo pitanje Bosne i Hercegovine, ali sad donekle promijenjenim okolnostima, pa i nešto malo drugačijim rasporedom igrača na karti. Dakle, mi bismo se trebali čuvati da ne bukne u tim društvima koja su ostala trajno nesretna ili imaju osjećaj da su u luđačkim košuljama koje ne mogu rastrgnuti, a moraju ih nositi, i zapravo to onemogućava normalni život. Dakle, još su uvijek otvorena stalne krize koje ne vidim da se rješavaju.
Gospođo Stojanović, po vama, da li su još aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove 90. godina?
Mislim da iz više razloga možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu. Pre svega, te ciljeve, bar što se Srbije tiče, niko nikada nije doveo u pitanje. Ono što se dovodilo u pitanje, to je da li je taj rat dobro ili loše vođen, da li se moglo zauzeti više, da li je izgubljeno previše, i sa nekim žalom konstatovalo da taj rat nije dobro vođen. Ali ciljevi nikada nisu dovedeni u pitanje, to je prvo. Dakle, ideologija nije dovedena u pitanje, A drugo, mi vidimo šta se dešava i sa Republikom Srpskom, koja ima stalne tendencije ka secesionizmu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, kao i pitanje severa Kosova. Prema tome, sa strane Srbije, sa strane onoga što su bili srpski ratni interesi, mislim da je sve još uvek potpuno otvoreno i da mnogi, pretpostavljam, veruju da je povratak bar nekog od tih ciljeva i dalje moguće.
Gospođo Stojanovića, da li se u Srbiji na Republiku Srpsku gleda kao na kompenzaciju za Kosovo?
Pa mi to sad ne možemo da znamo kako traju ti pregovori, ko tu šta nudi i na koji način se tu cenjka, ali ono što možemo da vidimo to je da su oba pitanja otvorena i da tu sigurno postoje nade da će se u nekoj sljedećoj situaciji to okrenuti, da tako kažem, pozitivno za te ciljeve koji su postavljeni kasnih 80-ih. Mnogi to kažu i otvoreno, mnogi koji su stvarali te ciljeve, pogotovo u intelektualnim krugovima, i dalje govore da eto sada nije prilika, ali u nekoj sljedećoj istorijskoj situaciji, kako je bilo rušenje Berlinskog zida i kraj hladnog rata koji je iskorišćen prošli put, dakle u nekom većem poremećaju, postoje nada, sigurna sam u mnogim krugovima da će se ponovo pokušati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodina Jakovina, da li se Hrvatska definitivno odrekla takozvane Herceg Bosne? Reklo bi se da nije, jer tu i tamo se pojave izjave o Herceg Bosni kao hrvatskoj teritoriji. Uostalom i u Thompsonovoj pjesmi Lijepa li si, koja je službena pjesma hrvatskih navijača, a nju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, o Herceg Bosni se govori kao o hrvatskoj teritoriji.
To je istina, ali Hrvatski nogometni savez i navijači valjda idu u red najradikalnijih desnih skupina i ne mislim da uvijek odražavaju mišljenje čak i najekstremnijih hrvatskih političkih elita. Ali je istina da smo u ovoj predizbornoj kampanji 2016. godine na izvanrednim izborima i u svjetlu zbivanja u Republici Srpskoj i najave referenduma i svega toga imali sukobe na hrvatskoj desnici oko statusa Hrvata u susjednoj zemlji između onih koji se još uvijek zalažu za ovakvo ili manje više ovakvo rješenje situacije i onih koji smatraju da Hrvati trebaju dobiti treći entitet koji se katkada onda uspoređivao ili podsjećao na Herceg Bosnu. Međutim, prošlo je puno vremena od rata i mislim da su i teritoriji i ulozi i snaga hrvatske komponente u Bosni i Hercegovini prepolovljena. Osim toga, svi ti računi, znate, se događaju bez da se zapravo raspravlja i pita one koji su najbrojniji u Bosni i Hercegovini, što god ja mislio o načinu na koji se u bošnjačkoj komponenti vodi politika i razmišlja o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina zaista najneuralgičnija tačka prostora bivše Jugoslavije?
Apsolutno se slažem, ali ne zato što je ona takva, nego zato što je takvom prave i to je pre svega prave dve susede države, a onda na to dolaze i neadekvatni odgovori bošnjačke većine. Tako da ne bih se usudila nikada da kažem to Bosna je upravo takva ili one duvene floskule Bosna mala Jugoslavija, pa ako se raspala Jugoslavija mora i Bosna, jer to istorijski nije tačno. Bosna je vekovima starija od svake Jugoslavije, prema tome to je vrlo važno da se ponovi. Bosna nije svojom nekakvom sudbinom, nekom metafizikom takva, nego je agresivnim politikama u ratu od strane dve susjedne države ona razbijena, a kasnije je Dejtonskim mirovnim sporazumom zapečaćena ta njena razbijenost, ona nikad nije postala funkcionalna država i sa tom produženom krizom ulazimo u ozbiljne rizike da dođe do nekih vrsta eksplozija, pogotovo u teškom ekonomskom i socijalnom stanju kako je Bosna.
Gospodina Jakovina, može li se reći da kada je teritorija u pitanju, danas na prostoru bivše Jugoslavije važi ono što je postignuto u ratovima 90-ih? ne samo državne granice, nego i razgraničenje između nacija unutar jedne države su upravo na onim linijama dokle su došle vojske u ratovima 90. godina. Svako je zadržao ono što je osvojio u ratu.
Da, tako je. Mislim da to ostaje i dijelom inspiracija, ali možda pritajena želja nekih krugova u smislu da stvari nisu gotove, pa tako onda i te vojne linije valjda mogu biti pomaknute, što bi onda uključivalo naravno nove ratove koji se zamišljaju. Novi ratovi u ovom trenutku čini mi se po nikakvom potencijalu nisu mogući, međutim ako vi permanentno održavate, grebete po ranama, ne dozvoljavate da te rane zacijele, ne raspravljate o tome što se dogodilo na jedan normalni način, nego tražite samo vlastito martirstvo i vlastitu žrtvu i povećavate vlastitu žrtvu, onda ne dozvoljavate da se situacija ikada stabilizira, da ikada se na nekakav mirni način prema nečemu okrenete i na taj način zapravo ne dozvoljavate da se ratovi 90. godina završe.
Gospođo Stojanović, slažete li se vi sa time da su vojske iscrtale etničke linije na prostoru bivše Jugoslavije koje mi danas imamo?
To je nažalost tačan zaključak. Na kraju se umešala i u nizu slučajeva međunarodna zajednica, sve pozivajući se na to da se etnička čišćenja neće dozvoliti, da takve ideologije ne mogu pobediti, da oružje ne može biti jače od, ne znam, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, ono što je, mi vidimo na terenu, to jeste pobeda tih ideologija i tih ideja i sile oružja. To naravno nije ništa novo u istoriji, ali je novo da se ratovi nisu, da tako kažem, jasno završili kao što su se ranije ratovi uglavnom završavali, pa onda se zna ko je pobednik. Ovde su nekako ti ratovi presečeni, što je naravno dobro, ali su ostale te nejasnoće, počeš od pitanja ko je tu u stvari pobedio i šta mi imamo na terenu. Mi danas vidimo da su ideje etničkog čišćenja pobedile zapravo u ratu u Jugoslaviji i sad ko je kako u tome prošao, možemo da vidimo jasno na mapama tih država.
I na kraju, u zaključku da se vratimo pitanju iz naslova emisije, da li su ratovi iz 90. godina završeni ili bi neostvareni ciljevi iz tih ratova mogli dovesti do novih sukoba? Kakav je vaš zaključak, gospodine Jakovina?
Ako neprestano živite u prošlosti, ako ju neprestano otkopavate i ako ne računate da nove generacije bi možda mogle zaslužiti da žive u 2016. ili u 2026. a ne da se neprestano vraćaju u 41. ili u 91. onda imate neprestanu mogućnost da se stvari ponove.
Gospođo Stojanović, vaš zaključak?
Ti ratovi nisu ideološki završeni, ideologije su još uvek tu na stolu i u mnogim glavama. Prema tome, na planu programa koji su doveli do rata, to nije nikada završeno. Svuda smo ostavili ruševine, 20 godina po završetku rata. To često koristim kao mentalni pokazatelj da je rat još uvek tu, da niko s tim ruševinama nije znao šta treba da uradi, da nije umeo da oživi ta sela i sve to što je tu bilo spaljeno. Prema tome, rat je nekako mentalno ostao tu i mislim da mnogi osjećaju da on s te strane također nije završen.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Iz političkih partija nakon lokalnih izbora održanih danas u Bosni i Hercegovini stižu prvi rezultati i po onome što saopštavaju koalicija Stranke demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, HDZ Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata, pobjednici su izbora. Centralna izborna komisija preliminarne rezultate objavit će u ponoć, budite sa nama, uživo ćemo ispratiti njihov pres. Dodajmo još da je na lokalnim izborima glasalo 53,88% birača, u Stocu zbog incidenata glasanje je prekinuto. Još bilježimo da je propao referendum u Mađarskoj jer nije izašlo 50% birača, a od 45% oni koji su izašli protiv imigracije je njih 95%. Civili u Alepu preživljavaju živi pakao, saopštile su Ujedinjene nacije nakon dvije sedmice intenzivnih vazdušnih udara Asadovih i ruskih snaga na taj sirijski grad. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pratite nas na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ponoć se ponovo čujemo. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Zbog diskriminacije i političke manipulacije djeca iz Tramošnice kod Pelagićeva ne idu na nastavu.
Čemu ovo sve, ne znam. Djeca ne idu u školu i to je najgore od svega. Djeca gube sate, gube dane. Ko će im to nadoknaditi, kako? Vjerojatno cijelo ljeto će morati ići u školu.
Prvi ubijeni novinar u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je stradao na radnom mjestu dok je slao svoj posljednji izvještaj.
Kjašif Smajlović, dopisnik dnevnog lista Oslobođenje iz Vornika, iako je bio vihorata, toliko je vjerno pristupao svom zadatku i objektivno javnost izvještavao o onome što se tih dana 1992. godine događalo u Zvorniku.
Na sve češće zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini, mladi etnolog iz Novog Travnika kaže:
mi od kraja rata, dakle, konstantno živimo u ratu. Rat se stalno potencira. Političke grupacije ne mogu se drugačije zadržati na vlasti osim ako neće propagirati to među ljudima.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini ni djeca nisu bila pošteđena. Ubijana su na najsvirepiji način. Nisu ginula samo zbog granatiranja, već su mučena i ubijana zajedno sa svojim roditeljima. Do sada nije zabilježeno da je neko odgovarao isključivo za ratni zločin počinjen nad djetetom, već su to bile generalne presude. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodan Stojanović iz mjesta Kamenica kod Zvornika imao je jedva 12 godina kada je u ljeto 92. godine na izuzetno svirep način ubijen hladnim oružjem. Prema onom što je navedeno u optužnici, ubila ga je Elfeta Veseli, koju su švajcarske vlasti lišile slobode postupajući prema zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH provelo opsežnu istragu tijekom koje je prikupilo dokaze kojima sumnjiči navedenu i došlo do saznanja da se osumnjičena duže vremena nalazi na području Švicarske konfederacije, te su pokrenute aktivnosti za njeno lociranje, uhićenje i izručenje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je obaviješteno da se osumnjičena u Švicarskoj usprotivila dobrovoljnom izručenju po skraćenoj proceduri u Bosnu i Hercegovinu, pa će se u narednom periodu pristupiti aktivnostima za njeno izručenje i deportaciju u Bosnu i Hercegovinu, gdje će joj se suditi.
Dvije maloljetne žrtve rata u petak su identifikovane u komemorativnom centru u Tuzli. Dječak Sabrija Ribić imao je tek 2 godine kada je ubijen, a njegova sestra Ismeta 3. Njihovi posmrtni ostaci, kao i ostaci devetočlane porodice Ribić, ekshumirani su iz masovne grobnice Crni vrh na području Zvornika. Sabriju i Ismetu identifikovao je jedini preživjeli brat Zija.
I brata i majku oca sam zadnji put vidio 92. Oca i majku sam prije par godina našao, sad ove godine tačnije sam četiri sestre pronašao i eto sad brata i još jednu sestru, sad ostaje još jednu sestru da nađem.
Prošle godine identifikovane su 4 sestre iz te porodice, Almasa 3 godine, Suvada 5, Zijada 7 i Zlatija 13 godina.
Te noći 92. godine, kada je paralelna jedinica Simini Četnici došla u naše selo i tu su nas pokušali, jel, svašta su radili, silovanje i tražili pare, oružje i tako. Da su nas odvojili u muškarce i posebno ženu i djecu. Jedno po jedno su nas izvodili i kako su streljali, bacali su, tako i ja sam bio tu. Mene su ranili u lijevu ruku i nožem, boli u vrat. Ne znam, Jednostavno, kako sam ostao živ, vjerovatno Bog je tako htio da ja ostanem jedini, da tu istinu kasnije ispričam i tako šta se desilo.
Djeca su ginula na svim stranama, kaže Mirsad Tokača, direktor Informaciono-dokumentacionog centra.
Mogu da vam kažem da su to zaista poražavajući podaci. Recimo, od 0 do 5 godina je ubijeno 407 djece. Od 5 do 10 godina ubijeno je 589 djece. Od 10 do 15 godina ubijeno je 856 djece. A od 15 do 18 godina ubijeno je 1280 djece koja su bili civili. Zaista strašna tragedija za ovu zemlju.
Na području Bratunca djeca su ginula zajedno sa roditeljima. Ubijana su na najsvirepiji način, kaže Šuhra Sinanović iz udruženja Žena Podrinje. To se vidjelo i u masovnim grobnicama gdje su djeca pronađena.
Mala koja još nije nikad identifikovana, bila je u naručju svoje majke. Klasica se ne ispije, mlijekom je pronađena u toj grobnici.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih te nestalih civila Republike Srpske, upozorava da se moraju kazniti odgovorni za ratne zločine nad djecom.
Niko nije odgovarao za maltretiranje, ubistva djece i civilnih žrtava rata, jer mi imamo veliki broj zadokumentovano, zaprimljeno i dostavljeno u tužbama različitih oblika zločina.
Ponovo Mirsad Tokača iz Informaciono-dokumentacionog centra.
Ja nisam zabilježio slučaj ni pred tribunalom, ni pred domaćim sudovima, da je samo isključivo bilo u pitanju masovno ili pojedinačno ubistvo djeteta. Oni su bili obično obuhvaćeni kompletnim optužnicama i u tom slučaju se može smatrati da imamo mi presude, prije svega kad je riječ o Srebrenici, recimo, ili o Prijedoru. To su stvari koje su potpuno neprihvatljive, jer oni koji su ubijali djecu, najčešće su ih mogli gledati u oči.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hači Hasanović.
I u miru djeca su ponovo žrtve. Ovoga puta diskriminacije i političke manipulacije. Učenici hrvatske nacionalnosti iz područne škole Gornja Tramošnica u opštini Pelagićevo ove školske godine nisu krenuli na nastavu. Njihovi roditelji traže da im djeca nastavu slušaju na maternjem, hrvatskom jeziku, a ne na srpskom jeziku kako im se želi nametnuti. Zoran Matkić.
Nastavu u područnoj školi u Gornjoj Tramošnici općina Pelagićevo ove školske godine trebalo je da pohađa 8 učenika hrvatskih povratnika. Međutim, umjesto stare učiteljice dobili su novu, koja po instrukcijama ravnateljice matične škole iz Pelagićeva ukida dosadašnje latinične školske udžbenike i djeci dijeli ćirilične, a umjesto na hrvatskom nameće im se nastava na srpskom jeziku. Roditelji djece Ivo Kamenjašević i Julija Božanović.
17 godina su djeca učili po planu i programu hrvatskoga naroda, jezika, kulture. Gospođa Olga Lazić svojim je dolaskom sve to negirala i stavila u drugi plan, izričito zahtijevajući da uče po srpskom planu i programu.
Apsolutno ne pristajemo na to, znači definitivno. Mi živimo ovdje, borimo se, patimo se na sve moguće načine da preživimo. Čemu ovo sve, ne znam. Djeca ne idu u školu i to je najgore od svega. Djeca gube sate, gube dane. Ko će im to nadoknaditi, kako? Vjerojatno cijelo ljeto će morati ići u školu. Znači, hrvatski jezik 16 godina se uči. Do sad nije bilo nikakvih problema. Sad odjednom direktorica, kako je došla, nastaje problem. Mi samo želimo da se u hrvatskom mjestu uči hrvatski jezik.
Područnu osnovnu školu u Gornjoj Tramošnici posjetio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Na sastanku s roditeljima i ravnateljicom škole Olgom Lazić obećao je da će djeca nastavu i u buduće slušati na maternjem hrvatskom jeziku. To nije ispoštovano, ističe Ivo Kamenjašević.
Učiteljica je došla sa knjigama, učit će se po programu Republike Srpske. Ne znam zašto opet, iz kojih razloga. Da li je ovo možda dobila snagu nakon ovoga referenduma? Da li neko pita uopšte ove djece? Ja sam pozvao i pozivam opet javnost, pozivam nadležne institucije da dođu, da se ovaj način, da se riješi ovih 4 dječice koji ovdje idu u školu. Znači, po zatečenom nastavnom planu i programu, ne znam zašto to kome smeta, ali budite sigurni da neću otići ja sa svojim sinom kao i ovi drugi roditelji, ali neko mora odstupiti sa ovoga. Ili će odstupiti ministar, ili će direktorica koja ne poštuje odluke gospodina ministra Maleševića, što je dogovoreno i naređeno.
Ravnateljica matične škole iz Pelagićeva Olga Lazić kaže da ona svoj posao radi po zakonu i instrukcijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ministar je objasnio kako treba raditi,
koje je pravilo rada, kako treba primijeniti nastavni plan i program, da sam ja bila potpuno u pravu i na kraju je dogovoreno da se koristi nastavni plan i program Republike Srpske s tim da se izvodi grupa nacionalnih predmeta, to je hrvatski jezik i rimokatolička vjeronauka. Mi smo ispoštovali sve odluke i ono što nam je naložio ministar, ali evo opet su nastali problemi.
Osnovna škola u Tramošnici osnovana je prije 110 godina. Od prije ratni blizu 1500 učenika, ove godine u školi su 4 učenika. Za program Pred licem pravde iz Gornje Tramošnice u općini Pelagićevo, Zoran Matkić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Nakon brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Podgorici samo zato što je javno podržao LGBT zajednicu, majka djeteta i nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, traže od nadležnih maksimalne zakonske kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Međutim, i ovaj, kao i prethodni slučajevi nasilja, otvara pitanje zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu sigurna ako poštuju različitosti. Lela Šćepanović.
Tri osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe koja je preživjela nasilje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijelo učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro. Kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao. Idete normalnom ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio i uzvratio mu je uvredom se, ali na tome je moglo se završiti. Ali to nije bilo dovoljno, vi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve tri osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena odsa za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge dvije osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve tri osobe jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Queer Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve tri osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama, ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Nem što su kazne blage, ono što mene jako zabrinjava jeste da su sada, osim LGBT osoba, na udaru tih nasilnika i ljudi koji podržavaju naša ljudska prava. Mislim da kako bi se stalo na put tome, nažalost, u ovom trenutku jedini način jeste izricanje strogih kazni. Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje, da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi.
Moramo svi zajedno da se pozabavimo problemom nasilja među mladim ljudima.
I majka maloljetne osobe koja je bila bila žrtva brutalnog prebijanja, očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom. Znate, neko može da ima čudnu boju kose ili izgled ili da je ovakav ili onako, pa se nekom ne sviđa i to nikome ne daje pravo da fizički ne srne na njega.
Majka djeteta žrtve na osnovu ukupnog društvenog ambijenta u Crnoj Gori konstatuje:
mi svi živimo u strahu. Znate, ali mi smo svi toliko ogrezili u strahu, no čuti, dobro, nisam dobio batine, uvridimo, nema veze, nek me vrijeđa samo da ne dobijem batine, živ sam. Mislim, to je strašno, strašno kako na strahu svi živimo. Od nasilnika, jel? Samo je dovoljno da izađete svaki dan u saobraćaj, pa da vas ne desi 101 neprijatnost. I na to smo svi navikli, na raznorazne vrste ponižavanja i maltretiranja smo svi navikli, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Prvi ubijeni novinar u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je Kjašev Smajlović, dopisnik oslobođenja iz Zvornika. Ubijen je na svom radnom mjestu dok je slao svoj posljednji izvještaj. Porodica Smajlovića saznala je od svjedoka da je Kjašev mučen, a ekshumacija i identifikacija njegovog tijela to je i potvrdila. Odgovorni za Smajlovićevu smrti nikada se nisu našli pred licem pravde. Maja Nikolić.
Kjašev Smajlović, dopisnik dnevnog lista oslobođenje iz Zvornika, iako je bio vihorata, toliko je vjerno pristupao svom zadatku i objektivno javnost izvještavao o onome što se tih dana 1992. godine događalo u Zvorniku. Ubijen je nakon slanja svog posljednjeg izvještaja, a tadašnjoj suradnici oslobođenja iz Tuzle javio je da sluti da će i on biti ubijen i da u tom trenutku dolaze po njega. Nakon 24 godine, Nedim Smajlović pronašao je posmrtne ostatke svog oca Kjašifa Smajlovića u grobnici Kazambašća. Iz Austrije je Nedim stigao kako bi identificirao očevo tijelo, a za naš program Nedim je ispričao da sve ove godine živi s njihovim posljednjim susretom.
Rekao mi je sva što se ovdje dešavalo zadnjih dana u Bijeljini, u Zvorniku, u okolini. Jedino će se istina saznati kad mene i moje kolege nađu. Zagrlio me i otišao. To je zadnji moment kad se zagrlio.
I Kjašifov brat Sakib Smajlović, donedavni novinar oslobođenja, ispričao je za naš program da posljednje 24 godine živi u ogromnoj neizvjesnosti, posebice zbog činjenice da su ga drugi uvjeravali da bratovo tijelo nikada neće pronaći.
Može se reći da je u svemu ovome nekakva ova vijest, hajde je nazovemo kao i rat, posebno što je njegovo tijelo čitavo, a obdukcijom je utvrđeno da je nakon mučenja pokošen rafalno preko grudnog koša i u karličnu kost. Ja sam mog brata vidio zadnji dan 4. aprila 1992. godine u njegovoj kući. Tad je bio Bajram, ja sam bio kod njeg i popodne sam ja otišao za Srebrenicu, on je ostao, ali smo se čuli od 4. aprila do njegove smrti, čuli smo se svaki dan i dugo smo pričali. On se javljao meni iz dopisništva oslobođenja iz Zvornika. Govorio je da ne može da izađe, da je u okruženju, da nema šta da jede, nema cigara i da nema nikoga. To je posljednju večer, to je 8. navečer tad to govorio. Sutradan je već onaj gdje se pročula da je ubijen.
I Salih Brkić, umirovljeni novinar, kaže nam da je Kjašif predosjećao smrt i molio kolege novinare da ostanu s njim u Zvorniku.
Međutim, Kjaš Smajlović je ostao te noći i sada vidim tu sliku obasjanu između restorana i njegovog dopisništva kako stoji i samo ostaje sjena koja nestaje prema dopisništu i to je zadnja slika koju nosim od mog poštovanog kolege rahmetli Kjaša Smajlovića.
Kjašifova kolegica Almasa Hadžić prisjeća se svog posljednjeg susreta s Kjašifom samo dan prije njegova ubojstva.
On je bio zaboravio na očale. A htio je da pošalje izvještaj, da piše izvještaj, bio je jako stresna situacija je bila. I zamolio mi je mogu li da mi izdiktira, da mu ja napišem. Izvještaj neki bio je možda jedno 10 redova, nije više. Kasnije je otišao, njegov ured je bio u zgradi gdje su stanovali muži članovi moje porodice. I jedan od tih članova mi je ispričao da je su gledali sa sprata kad su ga.
A jednu od posljednjih Kjašifovih fotografija napravio je Ahmed Bajrić Blicko, tadašnji fotoreporter oslobođenja.
Pa, moj zadnji susjed Kjašme bio je u Malom Zvorniku 92. godine kad je Šešelj imao svoj predizborni skup.
i Kjašev, tada ja ga fotografisao, imao sam tu fotografiju u Kjaševu, ali eto u vrhu vihoru rata nestala me i ta fotografija u mojoj kući u Šepku, tako da nemam taj dokument.
To što za smrt Kjašifa Smajlovića ni dan danas nitko nije odgovarao je sigurno odgovornost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja BH Novinari, ističe da Kjašifova smrt ipak upozorava. Kako tada, prije 24 godine, tako i dan danas.
Ja ga kao čovjeka i kao kolegu pamtim, naravno, u najboljim uspomenama. A njegova smrt i njegovo ubistvo, osim što su sami po sebi težak zločin, ubistvo kolege Kjašifa Smajlovića je ujedno i dokaz jedne surove činjenice, da u svakom sukobu prvo strada istina. On je bio upravo žrtva takvog jednog zločina.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Stanje u Bosni i Hercegovini mnogo podsjeća na situaciju u Siriji i ono što Bosna i Hercegovina živi danas očekuje Siriju jednom kada i u toj zemlji zavlada mir. Smatraju sirijski novinari, predstavnici nezavisnih medija koji su ovih dana boravili u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Grupa novinara iz Sirije, etničkih Kurda i Arapa, kažu da je situacija u BiH podsjeća na stanje u njihovoj zemlji. Zato novinar Sirwan Hadž Hosein, predstavnik Arta FM radija sa sjeveroistoka Sirije, smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Šta tu zemlju očekuje nakon završetka rata, zanima novinara iz Sirije. Novinar Sirwan Hadž Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu.
We Syrians, we never wanted to have war.
Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Europe, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji, nakon decenija kontrole režima nad medijima, uspostavljeni prije više od 5 godina. Novinar Mazen Yasuf sa još jedne od nezavisnih sirijskih radijskih stanica objašnjava. Na početku sirijske revolucije, koja je počela u martu 2011. godine, nezavisni sirijski mediji odigrali su veliku ulogu u prenosu informacija o stanju u Siriji i vanjskom svijetu. Davali su prave informacije u inostranstvo o onome što se dešava u toj zemlji. Mladi ljudi su uz pomoć tehnologija, kamera i pametnih telefona uspjeli informisati međunarodnu javnost o tome šta se dešava u Siriji. Međutim, poslije većina novinara i medijskih aktivista morali su pobjeći iz Sirije iz sigurnosnih razloga i napada na njih od strane režima. Predstavnici medijske grupacije iz Sirije koji su sami osnovali novinari iz nezavisnih medija kažu kako sada postoji saradnja između novinara u Siriji te onih koji trenutno žive u susjednim zemljama. Mazen Yasuf ističe. Nezavisno novinarstvo u Siriji se u posljednjih 5 godina veoma razvilo. Danas radi posao iste jačine poput režimskih medija, što znači da su dovoljno jaki kako bi bili sposobni da odigraju svoju ulogu koja je potrebna. Inače, predstavnici nezavisnih medija iz Sirije raspolažu informacijom da je u dosadašnjem toku krvavog sukoba u toj zemlji ubijeno čak 380 novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako poricanje i zaborav krvave istorije Balkana mogu utjecati na izgradnju demokratskog i odgovornog društva, te kako mogu utjecati na odnose u regiji, odgovore su pokušali dati stručnjaci iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine na konferenciji o kulturi sjećanja, održanoj u Banja Luci. Detalje ima Erdoğan Katana.
U regiji Balkana ne postoji konstruktivni pristup kulturi sjećanja, zbog čega je dominantna inflacija sjećanja kako na posljednje ratove, tako i na drugi svjetski rat stavije većine učesnika. Iako u regionu djeluju brojne institucije i dokumentacioni centri, gotovo svi bave se dokumentovanjem samo svojih žrtava. Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća Zagreb smatra da je zbog toga i trenutno stanje u kojem se rat ponovo sve češće spominje sasvim očekivano.
Ove verzije koje imamo političke korektnosti kada se tako
načelno govori za mir i o miru zapravo su kozmetičke naravi i sve do onda dok ne kažemo da je rat bio užasan i da ga nije trebalo biti, makar smo dobili države ili ih nismo dobili, sve do onda dok to ne čujemo, mi zapravo nemamo razloga da vjerujemo tim ljudima u njihovu iskrenu namjeru da ova društva budu bolja.
Suočavanje sa prošlošću postalo je u Bosni i Hercegovini prvoklasno političko pitanje, istakao je Goran Zorić, izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora.
Svi reaguju na njega kada kažete u Prijedor, kada kažete djeca su gladna, ovaj čovjek nema šta da jede, ovaj čovjek nema šta da spava, niko neće vam, niko se neće ni počešati, kolokvijalno se izrazim, a kada kažete u Prijedoru je počinjen genocid, tu će svi reagovati. Tako da nekako iskustvo je da je suočavanje sa prošlošću u stvari nekako taj moment u kojem je moguće postići širu društvenu promjenu, u kojoj ima moguće generisati i boru protiv nacionalizma, protiv segregacije, diskriminacije, svega onoga što mi živimo danas u ovom našem društvu.
Bez ukazivanja na problem i pokušaja da mijenjamo nešto i dalje ćemo živjeti u trenutku u kojem ne da se vraćaju 90. godine, nego 40. godine prošlog vijeka, mišljenje je glavni urednik online magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Mislim da upravo u ovakvoj situaciji trebamo govoriti, jer to je te neke lampice i svjetiljke, da smo svjesni da bez priče o prošlosti, argumentovane, realne, ne mitomanske, ne možemo doći ni do sadašnjosti, ni do budućnosti.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
I dalje su živa sjećanja BH građana na protekli rat, a mnogi danas proživljavaju traume iz 90-ih. Posljednjih dana političari, ali i domaći i inostrani mediji govorili su o zveckanju oružja. Mladi etnolog iz Novog Travnika, Velimir Bugarin, za program Pred licem pravde govori o tome kakav je utjecaj rat iz 90-ih imao na građane, ali i o reakciji na priču o mogućnostima novih sukoba. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Etnolog Velimir Bugarin posvetio je 6 godina izučavanju utjecaja ratne svakodnevice na živote ljudi tokom 90-ih godina. Govoreći o aktualnoj političkoj krizi i sve učestalijim medijskim napisima da bi ona mogla biti uvod u novi rat u Bosni i Hercegovini, Bugarin kaže da vjeruje da nakon svega što se dogodilo prije 20 godina, političari više ne smiju računati na to da će građani biti spremni uzeti oružje.
Ljudi su jako umorni, dosta im je svega, dosta im je rata, dosta im je priča o ratu. Zamorna je ta tema postala. Žele gledati budućnost. Socijalna pitanja ih u biti zanimaju, ekonomska. Svi mi koji smo proživjeli rat, više nemamo snage i ne želimo isto proživljavati. Nitko od ovih koji zagovaraju rat neće svoju djecu poslati na prvu crtu obrane.
Osim što je svoje radove posvetio ratnim 90-im, Bugarin ih je i sam doživio, što mu je pomoglo da shvati kakav je utjecaj rat imao na građane. Iako je tokom rata imao samo 10 godina, kaže da se i danas sjeća zvuka svake ispaljene granate i metka. Na to kaže nisu zaboravili ni građani, a već im se serviraju priče o novom ratu.
Sjećam se prve granate kao da je pala juče. Znam točno gdje sam stajao, kakve su vremenske prilike bile, tko je bio oko mene. To su neke stvari koje čovjek ne zaboravi. Mi od kraja rata, dakle, konstantno živimo u ratu. Rat se stalno potencira. Dakle, 24 sata, ti pogledaj, dakle, samo vijesti, tema je rat. Zašto se to potencira? Pa jednostavno, političke grupacije ne mogu se drugačije zadržati na vlasti, osim ako neće propagirati to među ljudima.
Iako tvrdi da je većina građana svjesna da iza priča o novom zveckanju oružja stoji pokušaj političkih manipulacija, Bugarin kaže da još nisu smogli dovoljno snage da im se suprotstave.
Jedan je problem što nedostaje samokritičnosti. I ljudi nisu skloni javnom kritiziranju. Kod nas nema te kulture dakle javno kritiziranja. I to ako bude, to jako rijetko. Evo sve dakle drže, odnosno skupljaju sebe. To će kad tad izaći na vidjelo. Jednostavno ljudi će puknuti.
O načinima na koje je protekli rat utjecao na građane Bosne i Hercegovine do sada se malo govorilo, smatra Bugarin, koji je to želio učiniti izložbom sjećanja na ratnu svakodnevicu. Želja mu je bila na jednom mjestu prikupiti predmete poput lanč paketa iz humanitarne pomoći, izbjegličkih kartona te ratnih izdanja novina na koje su danas mnogi zaboravili, iako je svakodnevica 90-ih bez njih bila nezamisliva.
Ima jedan problem u Bosni i Hercegovini, a to je što se ratu isključivo pristupa iz političkog ili povijesnog kuta. Međutim, niko ne pristupa iz jednog etnološko-antropološkog pogleda zašto se nešto dogodilo. koje su posljedice toga, kako su ljudi živjeli, zašto se ne suočavaju istine. Dakle, uvijek imamo propagandu jedne, druge i treće strane.
Sjećanja građana na ratne 90. Bugarin će predstaviti i u knjizi koja će uskoro biti objavljena, a osim podsjećanja na brojne događaje, poslužit će i kao upozorenje na pogubnost ratovanja.
Knjiga se temelji na intervju, odnosno doživljajima ljudi. Tu ima različitih situacija, od traumatičnih iskustava gdje djevojka opisuje kako je metak pogodio trudnicu koja je stala pokraj nje u visokom stupnju trudnoće, do nekih dakle radosnih trenutaka kada osoba dođe do čokolade. Između ostalog, dakle, to su neka sjećanja koja vrijedi zabilješiti. I ove mlađe generacije da budu svjesne tih konflikata i opasnosti koje ti konflikti mogu iznjedriti.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.